Сэрца хрысціяніна павінна быць замацавана ў святым духу, а не кідацца з аднаго месца ў іншае, сказаў сёння папа Францішак падчас ранішняй святой імшы ў капліцы сваёй рэзідэнцыі. У гамеліі пантыфік сканцэнтраваўся на асобе святога Паўла, які пастаянна абвяшчаў Евангелле, бо святы дух даў яму настойлівасць сэрца. Апостол увесь час вандраваў з аднаго месца ў іншае, але яго сэрца было сталым, і ў нас так шмат сітуацый, у кожнага з нас мы знаходзімся пасярод многіх падзей, якія пераносяць нас з аднаго месца ў іншае, але мы павінны прасіць аб ласцы сталасці сэрца, заклікаў папа. Ён адзначыў, што сэрца святога Паўла было замацавана ў Евангелле. Такім чынам, кожны з нас, калі мы хочам у нашым жыцці знайсці трываласць, павінен звярнуцца да святога духа, які знаходзіцца ў нашым сэрце з моманту хросту. Святы дух дае нам сілу, стабільнасць, каб рухацца наперад у жыцці пасярод шматлікіх падзей, сказаў Францішак.